Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшен өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады.
Жек
тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ хұзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде Тоқтар Әлімғожаұлының «Қойшы жігіттің махаббат кешірмесі» атты әңгімесінің жалғасын тыңдайсыздар. Өткен берілімде баяндағанымыздай, аққудан өзгенің құйған шайы да таңдайына кермек татып жүрген кейіпкермен жан сезімін жар боларлық қызға жеткізе алды ма? Қайтты. Мұны айдарымыздың толық мазмұнынан тыңдап білесіздер. Санамда үмітпен күдік арпалысып, ұйқысыз түндер, күлкісіз күндерді өткеріп, қайырымсыз уақыт жылжып жатты. Сағынышыма ем, дәтке қуат болғаны. Ертеңгі шайдан кейін барып, аққудың қолынан қымыз ішіп, жүрек зарығымды басуғанда болды. Бұрынғыдай той думандарға бармайтында болдым. Аққуды көзден таса етсем, мәңгілік айырылып қалардай, әлденеден қарадай алаңдаймын. Бір күні Дариға жеңгеме барып, сырымды ақтарып, аққуды ұнатып қалғанымды айтып, аққуға ғашық халымды сезіңіздер деп қолқа салдым. Шүгірмек, сүйгенің рас болса, араға адам салып қайтесің? Орадын келтіріп, ауыз екі ғашықтығыңды өзің жеткіз. Жасық жігіті жақтыратын қыз көрмедім. Қыздар жігерлі, жалынды жігіттерді ұнатады, деп әзілімен қағытпалады. Жеңгемнен қайыр болмағасын оларға үміт арттым. Ол кездерде ел арасына Болат Азаттың ән таспасы кеңінен таралып жатқан кезі. Аманболатты ән таспасындағы «Бір сен үшін» деген әннің қайырмасын үйреттім. «Бір сен үшін отқада күйемін, мәңгі қалқатай, мен сені сүйемін, бақытым деп жүремін». Мәңгі қалқатай деген жеріне мәңгі әдей деп аққудың жанаматын қосып, қайта-қайта айтқызып, жаңылмастай жаттатып, ешкім жоқ кезде аққу апекең айтып бер. Әдей апекең кім үйретті десе, тоқтау ағам айтқанда жаттап алдым деп айт дедім, қадағалап тапсырып. Ертесі қымыз ішкелі барғанымда аққудың жүзінен жайшылықтағы жарқындықты көре алмадым. Қабағы сынық, күліп амандасатын жайдарлы бейнесі мүлдем өзгерген. Бірер іске ренжігені білініп тұр. Қымыз ішіңіз деп қиылып тұратын ләмін өзге кісілерге айтқанымен маған үндемей ақ қойды. Пейілсіз болса да қолынан дәм татқаныма қуанып, қымыздан қанғанша ішіп қайттым. Аққулардың үйінен шығып Дариға жеңгемнің үйіне бардым. Олардың екезуі құлағында. «Тоқтау ағу, мен аққу әпекем ән жегенсің» деп мақтап кәмпит берді. «Сіз үйреткен әнді көп айтып бердім. Тағы аққу әпекем маған бір ән үйретті», деді де әнім бастап кетті. «Ән аға, жан аға, жан аға, енді сен маған көз қадама. Менің де ұнатқан біреуім бар аға. Жан аға» деп тәтті дауысымен әнді көрім айтып шықты. Аққудың сынық қабағын көріп жабығып қалғаныммен, не болса да ғашықтығымды ұлар арқылы сездіріп алғаныма шаттанып үйге қайттым. Екі күннен соң Дариға жеңгем текемет баспаққа көршілерді шақырып жүн сабатты. Үйде бекер болғасын мен де бардым. Аққуда келіпті. Қарындасым Бәну, Дариға жеңгем және жоғары ауылдан екі келіншек бесеуі жүн сабап жатыпты. Дариға жеңгем «Жас келсе іске, кәрі келсе асқа» деген, «Кел қайным, аққудың қасында отырып жүн сабас», деп әзілдеді. Бұрын саба ұстап көрмесем де аққудың қатарында отырудың өзі маған үлкен мерей ғой. Біргелке келген түзу ырғай сабаудан бір жұбын талдап алып, аққудың қасына жайғастым. Алға жүн сабағанымда аққулардың сабауына ілесе алмай дал болдым. Қос қолымдағы сабауды бірінен кейін бірін кезекпен сермеп, барлық адамның сабауы тулаққа тең тигенде ғана дауысы біргелкі торс-торс етіп шығады екен. Баспасына сабаса тарсыл-тұрсыл боп кетеді екен де, тулақтың берекесі қашып, жүн оңды түтілмейді екен. Бір-екі сабам біткенше жаңылшақтап сабауымның ұшына жүн ілініп, тулақтағы жүн қобырап сабаушыларға күлкі болдым. Әрберден соң қолым жаттығып, мен де мықты сабаушы болып шыға келдім. Сабауды қолыма қысып ұстап, бас бармағымды сабауға мөр басқандай қадағанымнан ба, алақанымның қызарып ашығандығына да қарамадым. Жан жүрегіммен беріліп жұмысқа кірісе бердім. Түскі тамақ үстінде олар қасыма келіп отырып, «Тоқтау аға, сен үйреткен әнді айтайын ба?» деп қарымнан қысылдырды. «Ешкім жоқ жерде аққу әпекеңе ғана айтып берсең болды», деп құлағына сыбырлап жүріп әрең қойдырдым. Ақуға көз жүгіртсем, бетін арттай қызарып, дастарқанның өрнегін саусағымен қуалап, төмен қарап алыпты. Ұялып қысылғаны алма жүзінен аңғарылып тұр. Кінәсіз көңілін жабықтырып, қарадай қысылдырған қылығыма өкініп қалдым. Олар айта салса, Ақу тобылдында тіпті ыңғайсызданып, мені жек көріп кетеді-ау деймін. Дастарқанның соңын күтпеген Ақу бие сауымға кетті. Тамақтан соң қой үргенше жүн сабастым. Сүйген жаныңның жанына таяу жүргеніңнің өзі өлшеусіз бақыт екенін көбінде аңғармаймыз да. Қасымыздан алыстап кеткенде барып, қадір қымбатын сезініп жатамыз. Ақудың қасында отырып, жүн сабаған сол бір сәттер өмірімдегі мағыналы да тәтті естеме болып, жадымда сақталып қалыпты. Ақуға жүрексірім дақтарудың оратын келтіре алмай, сырттай ғашық болып, өртенумен болдым. Бір күні үйдегілер түгелімен туыстарының тойына кетті. Ақу үйінде жалғыз қалды. Бие сауғанда Дариға жеңгем жәрдемдесіп жатыпты. Осындайда оратын келтіріп сырымды шертпек болып, бие сауымы келіп, Ақу сыртқа шыққанда Дариға жеңгемнен өтініп мен бардым. Жеңгемнің шаруасы бар екен. Саған бие саудыруға жараймын ба? Деп әзілдедім. Ақу жайғана жымиып, күліп қойып, сауын биені желіге жақындатып, тұрысын түзеді. Қолымды тиегінен ағытып, енесіне салып, егінде тарттым. Ақудың жұмсақ саусақтары бие желініне тигенде, мама биеге майдай жақты білем. Қосемшектен сорғалаған саумал көнекке құйылып жатты. Қолымның майда жалын Ақудың құлаң шашына балап, еппен саумалап тарап қоямын. Жайлаудың салқын самалы Ақудың саусақтары арқылы тұла бойына сіңген саумалдың жағымды иісін танауыма аңқытып, жүрегімді елжіретіп, өне бойымда балқытып барады. Бие сауымын бітіріп, үйге қайтқалы бұрылып едім. «Үйге кіріп қымыз ішіңіз, аға», деді Ақу қиылып. Көктен тілегенім жерден табылғандай қуанып кеттім. Сарайда шатын салқын қымызды сіміре отырып, ағымнан ақтарылдым. «Ақу, ағаңды айыпқа бұйырмағайсың. Әбестігім болса, кең пейіліңмен кешіргейсің. Талай жылдан бері жаз жайлауда көрші отырып, аға қарындастай жақын өтіп келеміз. Десе де, жақыннан бері мен өзгердім. Менің жан дүниемді жаулап, ес-түссіз ғашық еттің. Көңіліңді ауыртатын сөздер айтпауым керек еді. Алайда жүрегіме сақталған сағынышты, жанымды буырғантқан сезім бұлқынысын жеткізбесем, махаббат отына өртеніп кетердей күй кешіп келемін». Ақу сөзімді үнсіз отырып тыңдап алғасын, шешіліп сөйлеп кетті. «Әнеу күні, ұлар әлгі бір әнді сіз үйретті дегенде, зеріккен соң айтып жүрген әзілі шығар деп елемеген едім. Мен сізді туған ағамнан кем көрмеймін. Менің көңілімде сізге деген қарындастық құрметпен ізет қана бар. Өзге сезімнен дәметпеңіз. Тілегіңізді қабылдауға лажсызбын», деп кесете тіл қатты. «Иә, Аққожан, мені сонша құрметтеп, қадірлегеніңе мың алғыс. Десе де өзіңе деген селкеусіз сезімімді, мазалы көңілімді, түсінуіңді өтінемін», дедім. Ақу үнсіз қалды. Тек жүзінен болымсыз кірбеңдік мен мұндалай. Жалғасты сөйлеп мазалағаннан оңаша қалдырып ойлануын жөн көріп, саптаяқтың түбінде қалған қымызды сарқып ішіп, рахметімді білдіріп қайттым. Кішкентай баланы алдап сулап, ән үйретіп жіберген әдісі ес қатқанның орнына, ебдесі күйге түсіргенін енді сезген кейіпкер меннің ендігі күндері қалай болмақшы? Ақу қолына қонар ма? Мұны айдарымыздың келесі күнгі кезегінде тыңдап білесіздер.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқау айдарының ендігі кезегінде Дәулет Халықұлының шертуінде халық күйі өрелі керді тыңдайсыздар. Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Өлең өрмайдарының бүгінгі ретінде Тоқтаубай Мәкебайұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. Ярлың заң аруы. Ярлың заң бо өзені ирелен қағады. Тербейді сарынды күйменен даланы. Бойында тибеттің талмабел сылқыма қос қолдап ұсынды сыйменен қадана. Ярлың заңбы өзені ақ көбік шашқанда, қуаныш құстары шарықта баспанда. Шарпыды от демі қытықтап самайда, қадасын кіршіксіз мойныма асқанда. Есімде ол берген арпаның талқана, шыңқыжу желпінтіп қаныма тарқады. Жағымды дауысы жанымды жаулаған, қалайша ұмытам қара көз қалқаны. Тірліктің жолындай бұрымы сантарау, қошенді тибеттің аруы қалқамау. Тіл басқа амал не қалдыңау мөлдіріп, сапарға тағы да аттандық жанталау. Көздері от шашқан қарақат мойылма, қалдару қол бұлғап, ярлың заң бойында. Іздетті мінезі ән салған дауыса, кетпестей жаңғырып, келеді ойымда. Сейілдің қызығын көруге тойдым ба, бөлейді жанымды бір нәзік оймыңға. Бет қалып келемін ауылды қайтадан, ол берген қадасы желбіреп мойнымда. Қайтар жолда. Серуенге қамбадым әй түптемен, туған жерді бет қалып қайтып келем. Бір жүрсемде көрген мен білгенімді қанат күл мехір айға айтып келем. Бұл сейілден демедім, шалдықтым мен, көзілмеймін жол бойы қалғып мүлдем. Оралады ойыма меруерт көлдің, ару қызы кежімді сарлық мінген. Жамылатын ақ дудар құзы бұлыт, бұланайда жүретін бұғы мініп. Азаматы қатулы қанжарасқан, қарас егер назданып қызы күліп. Бір қария үйіріп, зырылдауық, ал біреуі табына жығылданық. Сарлық мінген қызмаған қолым бұлғап, жылы жүзбен қарайды жымын қағып. Қалай жанды қылығы өртемейді, ұластырат өлеңгі көркем ойды. Қызымаған жымиса жылы жүзбен, қазанбас дөккейде еркелейді. Жаны таза тибеттік жарым аспан, алқамоншақ мойнына лағыласқан. Қимасыңдай қиылып назданады, жатырқамай секілді танымашшан. Тілі бөтен еститін тәттілебін, тәтті өкініш жаныма батты менің. Ғанау зіннәт мойнында лағылдардың асылмадау орнына ақ білегім. Осын ойлап асқынат жан ғымара, ойнақ салат ойымның арғымағы. Шырын ойдың осылай құшағында келедекем қайтасып таңғуланы. Шырын ойды оралған ғажап мүлде, айтып келем алмагүл қанат күлге. Осқырынат отарба алғазырлап, аялдауға ет алмай тағат мүлде. Серуенге қамбадым әйтіктемен, туған жерді бет қалып қайтып келем. Бұланайға жет алмай бұлттардан арманымда сәлем ғап айтып келем. Теріп алып, жақыт ой тереңімнен, әз қалдырып айшықты өлеңіммен. Алып Тибет даласын аңсап барып, ал қайтарда қиялмай келемін мен. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан Тоқтаубай Мәкебайұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Алтынарқау айдарының ендігі кезегінде тыңдайтындарыңыз Асқар Нұрланұлының шырқауында Әкем әнім атты ән.
Сөйсіңді, бойнына көптен сағындым әкей сәңді. Көңілім бүгін алаңды, күттің бе әке балаңды. Шаттық пен жарқын тойына, сыйлаймын састы болыңды. Шаттық пен жарқын тойына, сыйлаймын састы болыңды. Көңілім бүгін алаңды, күттің бе әке балаңды. Шаттық пен жарқын тойына, сыйлаймын сазды болыңды. Шаттық пен жарқын тойына, сыйлаймын сазды болыңды.
Социалистік әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынына көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Тұсыпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен